Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sadası ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Verilişləri bizə tapşırdılar, çox sağ olsunlar. Əzizlər, bugün bazar günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il İsfənd ayının 26-cı günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il Mart ayının 16-cı günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1446-cı il mübarək Ramazan ayının 15-ci günüdür. Mübarək Ramazan ayının 15-i İmam Həsən-i Müctəbə aleyhissalamın saadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl bayramı siz Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto. Eutelsat, frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical, FEC Auto. Və nəhayət, Arabsat, frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical, FEC Auto. Əzizlər, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir sənədli proqramı eşidəcəksiniz, Dahilər proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 17.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz, siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz, perspektiv verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır, iftarlıq proqramını eşidəcəksiniz, Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz, siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz, gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz, Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də dinləyəcəksiniz, Və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Tarih Gizgisi. Ay Araz bir dalga vur, derya kimi tufan ile. Zalimin yıx qəsrini öz bağışına viran elə. Zürə məhkum eyləyib indi təbiət bizləri. Zor deyən cəllad ilə bizlər ara divan elə. Bir hücum ilə dağıt şeytanların kârhanəsin. O fəsad, o fitnə qəsrin. Xalq ilə yeksan elə.
Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi Təbriz Radiosundan Tarix Güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişdə yenə də tarix səhifələrini vərəqləyərək din alimlərinin istilaçılara qarşı çıxmaqda oynadıqları dəyərli rollarından, istilaçıların dinə və mədəniyyətə qarşı hücumlarından, tarixi uydurmalarından, saxtakarlığa yol vermələrindən və qudurğanlıqlarından danışmaq istərdik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. İran-Rus müharibələrində din alimləri çoxlu, əhəmiyyətli rol oynamışlar. Onlar müharibə meydanlarında çıxış edərək vətən müdafiəsinin necə də əhəmiyyətli olduğunu vurgulamışlar. Bu isə belə bir mövzunu əyanı sübut edir ki, din alimləri və təqlid mərcələri daima xalqa arxa durmuş və düşmənə, təcavüzkara qarşı xalqla bərabər mübarizə aparmışlar. Doğrudur, xalq öz din və inamından əl çəkməsə, düşmənə qarşı sinə gəlib qələbə qazana bilər. Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə əsasən, Qafqaz çarların əlinə keçdisə də, Qafqaz xalqı öz inam və mənliyini qoruyub saxlaya bildi. Başqa ibarə ilə desək, çarlar torpaq və əraziləri alsalar da, xalqın inamını, mənliyini və ən başlıcası onun etiqad etdiyi dinini mənimsəyə bilmədilər. İstilaçının əsas götürdüyü yeni metodlarda ərazi deyil, iman, mənlik və inam ön planda götürülür. Bəli, istilaçıların əsas götürdükləri yeni metodlarda torpaq və ərazinin mənimsənilməsi bir o qədər də maraq doğurmur. Ərazinin alındıqdan sonra necə saxlanılması və xalqın öz inam və mənliyindən özgələşməsi ön planda götürülür. İstilaçılar buna çatmaq üçün çox cəhd göstərdilər. Bəzən, bəzi yerlərdə öz məqsədlərinə də çatdılar, lakin Qafqazda öz məqsədlərinə çata bilməyib, uğursuz qaldılar. Yəni, xalqı öz inam, iman və mənliyindən ayıra bilmədilər. Deyildi kimi yalnız çarlar deyil, komünistlər də xalqın iman və inamına xələl yetirə bilməyib, cəmaatı İslam dinindən ayıra bilmədilər. Doğrudur, dönə-dönə vurgulandığı kimi, Qafqaz xalqı öz iman və inamını qoruyub saxlayaraq, İslam dininə qarşı, İrana qarşı dərin sevgisini itirməyib, yürüdülən çirkin siyasətlərə uymadı. İstilaçılar Qafqazda yaşayan imanlı və inamlı xalqı öz din və inamından ayırıb, mənliyini əlindən almaq üçün müxtəlif intriqalar, çirkin siyasətlər və hilələr tətbiq etdilər. Onlar bu sahədə ilk növbədə din alimlərinə qarşı çıxdılar. Çünki din alimləri və təqlid mərcələri cəmaatı ayıq salır, və istilaçılara qarşı çıxmaq dini bir borcdur deyə xalqı təcavüzkarlara qarşı mübarizə aparmağa çağırırdılar. Odur ki, din alimlərinə qarşı çıxmaq ön planda götürülür. Üstəlik, din alimlərinin cihad ilə bağlı fitvaları istilaçıları daha artıq nigaran və narahat edirdi. İşğalçılar, istilaçılar yaxşı bilirdilər ki, Xalq öz imanını, inamını itirərsə, dərhal onu uydurmaq olar. Mənliyini əlindən almaq olar, tarixini saxtalaşdırmaq olar. Onlar daha yaxşı bilirdilər ki, iman və inamını itirən xalqı rahatlıqla soymaq, çalıb çapmaq olar. Daha doğrusu, imanını itirən xalqı rahatlıqla udmaq olar. Xalq öz imanını qoruyub saxlayana qədər işğalçıların hilələri təsirsiz olar. İstilaçılar heç iş görə bilməzlər. Heç şübhəsiz, imanlı xalqlar, hücumçular, işğalçılar və təcavüzkarlar qarşısında daha yaxşı müqavimət göstərə bilib, bunu isə özləri üçün mənəvi borc hesab etmişlər. Bu sahədə din alimlərinin də rolu vurğulanmalıdır. Onlar həmişə cəmaatı zalimlər, işğalçılar və təcavüzkarlara qarşı mübarizəyə çağırmışlar. Din alimləri həqiqətən cəmaata mənəvi dayaq və arxa olublar. Əziz və hörmətli dinləyicilər, inşallah gələn verilişimizdə İran-Rus müharibələrində din alimləri və təqlid mərcələrinin oynadıqları özəl və olumlu rol haqqında məlumat verəcək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Darıq Güzgüsü verilişinin son hissəsində cənab Seyyid Məsud Nəqibdən aldığımız müsahibəni səsləndirmək istərdik. Cənab Nəqib bu müsahibədə istilaçıların Qafqaz ölkələrinə necə ötkün düşmələri haqqında məlumat verib və bu sahədə yaramaz Siyonist rejimin oynadığı çirkin rol haqqında da danışıbdır. Birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. İstikbar Azərbaycan Cumhuriyyəti xassə Qafqaz am surətində çox-çox nüfuz eləyib. Məxsusən bu 10 il, 8 il, 9 ildə nüfuz dominasını çoxaldıqdı.
Yəni, getdikcə, onlar müstəqil olandan sonra?
Bəli. Nə, valla müstəqil olandan sonra bir nüfuz var idi.
Bəli.
İndi baxıb görüb ki, bunun hədəfi oradadır. O çox məntəqə bir soğulcəşi və strateji yerdir. Əsələn, bir dalan və bir toneldir oradan. Azad dəhənzlərə yol var idi və İslami bir məmləkətdə millətdilər. Bunlar hamısı bu hədəflərin, hamısı bir-birinə əl vermək üçün istikbar çox nüfuz eləyib. Bu istikbardan da elə İngilis də istikbardır, Amerika da istikbardır, Sehyonist də istikbardır. Amma mənim söhbətim qeydir Sehyonizmə. Sehyonizmə gəlir.
Sehyonizmə istikbarın, istismarçıların anası adlandırmaq olar. Dırnaq arası onu bilir.
Bəli. Əlbəttə bunu bir cür deyək. Bu, həm istikbar, bizim İmam Xümeyni rəhmətdir. 1941-42-də bir gözəl söhbət elədi. Dedi ki, Amerika İsraildən pisdir, İsrail Şurəvidən pisdir, Şurəvi Amerikadan. Hər üçü bir-birindən pisdir. Bu istikbar deyəndə elə bunlar hamısı zədə. Amma bunların nənəsi... Bəzi zamanda ingilisdir, bəzi zamanda
sehyonist.
Yəni, mötəbər sərmayədar sehyonistlər vardı. Həm ingilisdə dolandırır, həm amerikanı dolandırır. Nə sehyonist orada gördü ki, məxsusən bu iki ilin içində gördü, Türkiyədən də eləyə bilməyəcək. Çünki Erdoğan bunlarla
düz
demədi və həxt Erdoğanla himayət elədi müsəlmanlarla, qəzzəni müsəlmanlarla. Bu soğuk verdi, artıq dər özünü yapışdırdı. Cumhuriyyət Azərbaycana, Azərbaycan Cumhuriyyətinə. Amma hələ bunlar hamısı bir tərəfə, bu istəyir nüfuz eləsin Qafqaz, xası Azərbaycan Cumhuriyyətində. Onun üçün bəzi işlər də görübdür ki, mən bəzi izlatları qabaqki cələsatlarda dedim və ticari, fərhəngi, iqtisadi şirkətlərin hamısını yollayıbdır Cumhuriyyət Azərbaycan. Yəni, tamam Bakının və bəzi şəhərlərin, ölkələrin orada doldurublar. Neçə dənə müəssisələr, neçə dənə bunyatlar, neçə dənə cəmiyyətlər orada təşkil verib ki, mən onların bəzisinə işarə istəyirəm eləyəm. Məsələn, xeyriyyə müəssisələri. Xeyriyyə müəssisələri təşkil verib, hədəfi var buradan. Məzhəbi mübəlliqlərin yollayıb bir quruq orada düzəndirdik. Misionerlər. Misionerlərlə, əgərçi birdilər, amma misionerlərin bir hədəfləri var. Mübəlliqlər ki, təbliğ edirlər, təbliğatçı. Onların bir hədəfləri var. Başqa. Və demokrasiyadan himayət eləmək üçün bir bunyat düzəldi burada. Terorizmlə mübarizə eləmək üçün bir bunyat düzəldi burada. Adlar gözəldir, amma onun içində bir hədəfləri var.
Bəli.
Heyvanatlar, heyvanlardan himayət eləmək üçün bir bunyat cəmiyyət düzəldib ki, heyvanatı əhli vəhşidən himayət. Mühit zist.
Canlı mühit.
Canlı mühit. Orada yaşayış mühitini himayət eləmək üçün. Əslən, Bakı olub payqayı sehviniz. Hətta siz baxsaz görsəz ki, oranın məqamatı, böyük-böyük
rəsmiləri
bu neçə ildə tez-tez Bakıya gedib gəlirlər. Bakıya gedib. Hətta meydan Bakıda İsrail adına qoyulubdur. Məntəqə İsrail adına qoyub, Sehizm adına qoyulubdur.
Yəni, bugün Azərbaycanda İsrail adına meydan var.
Bəli, meydan qoyulubdur. Meydan qoyulubdur. Məsələn, bəzi müəssisələr gəlib İsrail adına qoyub, Dursti. Bəli, Dursti təşkil verib.
İstəkli dinləyicilər, siz cənab Seyyid Məsud Nəqibin söhbətlərini eşitdiniz. Bununla da Tarix Güzgüsü unvanlı növbəti verilişimiz üçün ayrılan vaxt sona yetir. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı bərabər dinləyirik.
Mən Hacı Əli Kiram Əlizadə Nardarani 1940-cı il miladi tarixi ilə Nardaran kəndinin Dindar ailəsində dünyaya gəldik.
Qafqaz Əbazəri Bu sənədli veriliş iki bölümdə hazırlanıb və təqdim olunur Azərbaycan Respublikasının müsəlman və sarsılmaz mücahidi mərhum Hacı Əli Kiram Əliyevin ruhuna. Qafqaz bölgələri ilə Azərbaycan Cümhuriyyətində fəaliyyət göstərən İslamçıların mücahid və mübariz rəhbəri Hac Əli İkram İsmailoğlu Əlizadə gənclik çağlarından belə dini və şii təmayüllərinə görə kommunistlərin məcburi proqramlarına boyun əyməyib onlar ilə müxalifət etməyə başlamışdı. 1974-cü miladi ilində Bakıda türk dilli, yəmənli bir tələbənin vasitəsi ilə İmam Xümeyni onun həyatı, mübarizəsi və sürgün edilməsi ilə tanış olur.
Bizim ziyarətgahımız var, xarici ölkələrdən gələn olardı bura. Bir Əhməd adında Yəmən şəhərindən tələbə vardı, gələrdi. Biz onunla tanış olmuşdu. Gizlində bizi ilə qonaq çağırardı, evə danışardı ki, Təbiddə bir Xümeyni adında kişi var. O, ərəbcə radiyolara qulaq asardı. Gələrdi bizim üçün danışardı. Həftədə bir dəfə ki, nələr var, nələr yoxdur. O, deyərdi ki, İmam Xümeyni ağa deyir ki, mən 2500 illik şahı taxtdan salacağım, İslam Rəsul qızı yaradacağım Allah olsun. Biz gizlində də olsa aşinalığımız var idi.
İran-İslam inqilabının zəfər çaldığı ilk günlərində Təbriz radiosu təriqi ilə imamın səsi və onun göstərişlərini eşidib və Moskva televiziyasından izlədiyi Həzrəti İmamın İrana təşrif gətirdiyini tamaşa etdikdən sonra öncə təqlid etdiyi mərcəyi təqliddən idul edib və imamın müqəllidi olur.
79-cu ildə imam Fransadan İrana gəldi, mübarək adamları qoydu. Biz Məşəd Balasinin evində yığışmışdı ora. Bir 50-60 nəvər. Orada biz hamımız bu hava peymadan düşəndə dedi ya Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Biz udul elədik, oldu ki Xomeynisi, Xomeyni ağaya müqəllid olduk hamımız. Ondan sonra bizim adımızı qoydular Xomeynicilər.
Həzrət İmam Xomeyninin həyatı dövründə İrana gəlib imamı görmək üçün çoxlu təlaş edir. Ancaq Azərbaycanın hakimiyyəti tərəfindən ona icazə verilmir. Hətta 8 il müddətində Azərbaycan Cumhuriyyətinin cənubi bölgələri ilə İran sərhədlərinə yaxınlaşmağa qadağa edilmişdir. Hacı İkram, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin şəxsiyyəti barəsində danışarkən, insan onun imamın şəxsiyyətinə valeh olduğunu tam mənada hiss edir.
İmam Xümeyni ağa belə bir şəxsiyyətdir ki, onun danışığında, hökmündə, fitvasında, şəndanlığında sərhəd yox idi, sədd yox idi.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, Hacı Əlikramın onları hidayət edib İslam və İslam inqilabı ilə tanış etdikdən, habelə Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh və İran İslam inqilabının zəfər qazandığı ilə Hacı Əlikram vasitəsilə inqilab və imamın onlara buraxdığı təsirlərini xatırladıb, dedi.
İndi biz Əli Xümeynisi idi, bizim buna Ləhbəy demiş onun gələn laf o birinci gün ki, Tehran'da mübarek kademleri ki kademlerini koydu mübarek Tehran'a. Biz de onda öyle lehbey demiş ağanın gelmeyine inkılabına.
Hacı Əli İkramdan gənclik əyyamı, təhsil apardığı illər və ata-anası barədə olan xatirələrindən danışdığını istədikdə, dedi.
1960-cı ildə Bakı şəhərində idman institutuna daxil olmuşam. 1965-ci ildə isə oranı bitirmişəm. Ondan sonra fəaliyyətim müəllimlik olub, müəllimlik sahəsində az işləmişəm. Bizim ailəmiz böyük olub. Müəllimlik işi ilə mən öz ailəmizi idarə eləyə bilməmiş. Bizim əsas işimiz əkinçilik olub. Əkinçilik, maldarlıq, bu işlə məşğul olmuşuq. Atama, anama kömək eləmişəm və komünisti dövrdə də biz onlarla mübarizə aparmışıq. Öz şiəçiliyimizi, öz dinimizi möhkəm saxlamışıq.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında dedi, Atam mərhum İsmail Əlizadə qeyrətli, dindar və güclü bir kişi idi və ictimai cəhətdən isə nüfuzlu mövqeyi var idi. O 1900-cü milad ilində dünyaya gəlib, 1990-cı ildə 90 yaşlarında ikən dünyasını dəyişdi. Anam mərhumə Hüsniyyə nəcabətli, dindar, qorxmaz, mehriban və çox zəkalı bir xanım idi. O 1984-cü ildə şəkər xəstəliyinə görə dünyasını dəyişdi. Atam ilə anam mənlə başqa bacı-qardaşlarımın dini tərbiyəsində çox səy göstərərdilər. Atam əski ədəbiyyat ilə, İslami marifləri ilə yaxşı tanış idi və Quran oxuyardı. Biz ondan çoxlu şeylər öyrənmişik. Onun 450 il bundan əvvələ aid Əhl-i Beyt şairi və məşhur arif Müllə Məhəmməd Füzuli Bəğdadinin əl yazma əsəri var idi. Atam o dəyərli kitabı gecələr bizə oxuyub və təfsir edərdi. Kommunistlər dövründə Elmlər Akademiyası tərəfindən o kitabın onların ixtiyarına verildiyinə çoxlu israr edirdilər. Belə ki, bizdən nə istərsənsə istə, ancaq o kitabı bizə ver. Ancaq atam dedi, bunlar kommunistlər və Füzulini də özlərinə qiyas edəcəklər deyə vermirdi. Nəhayət onların israrlarının arası kəsilmədiyinə görə onlara dedi, bu kitabı mənə Beytülhəramın ziyarəti, İraqda Ətəbat ziyarəti və yaxud da İranda İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətinə icazə verdiyiniz şərti ilə verərəm sizə. Onlar gedib bir daha atamın sorağına gəlin. Hacının eşqi, amalı və imacı yalnız və yalnız İslam və fəxri olan Əhl-i Beyt idi. Necə ki, öz yurdu Nardaranda İslamın inkişaf etməsi ona ruh verir və sevincindən yerdə göydə sığınmır.
Bakı və ətraf Bakı hamısı şiələrdir. İranın İslam Respublikasını keçəndən sonra bizim Azərbaycan Cumhuriyyəti ikinci şiə ölkəsidir. Bu Azərbaycanda, Nardaran kəndidə bir qum şəhəri kimi sayılıb həmişə. 5 dənə Ayətullah zaman istalinada 37-ci ildə edam olunub.
Ey mənim hər dərdimə aləmdə loğman nərdaran. Ey mənim hər dərdimə Aləmdə loğman nərdaran Yox səni tərif üçün təbimdə imkan nərdaran Hansı səmtə üst tutub getsəm səfasızdır vəli Ey mənim könlüm üçün ən ali ünvan nərdaran Mən sənin Kəndim kimi tərif edərsən nakəsən Mən səni kəndim kimi tərif edərsən nakəsən Tərifin olmuşdur onsuz da nümayən Nərdaran
Nardaran əhalisi öz yurdları əski zamanlardan oranın damarlarında axan İslam dinini, alimləri Ədəbiyyatçı və şairlərini yaxşı tanıyır, tam mənada onları qoruyub və onlara fəxr edir. Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz öz yeri yurdu haqda nə gözəl ifadə ilə söhbət edir.
Nardaran Arifyanı şilər olub burada, yaxşı fizyolu şiraslar olub. Yaxşı musiqi şünaslar olub, yaxşı ədəbiyyatçılar olub. Nardaran binəyə qədimdən Allah deyib deyənib, həmbəşə Allahçı olub, əhl-i beyçi olub, imamçı olubdur. Qanında İmam Hüseyn əleyhissəlamın qanı var. Nəşür, onun növəsi buradadır, Qarib xanım. Biz ondan feyziyab olmuşuq.
Tanrı etmiş eytibar səndə imam nam olsun. Sən necə yersən, onu göstərdi Sübhan Nardaran. Söz sözü çektikdə yazsam xame tutmaz tərifin. Bircə arzum görməyim bu yeri viran Nardaran.
Hacı İkram Nardaranı bizə tanıtdırarkən bizi Bibi Rəhimə xatunun ziyarətgahına apardı. Ziyarət etdikdən sonra bizə danışdı.
Burada hər il mavulluqlar keçirilir, bayramlar keçirilir, şahadətlər keçirilir. Və siyonistlərə qarşı, küfrə qarşı burada mitinglər keçirilir, şüarlar verilir. Sonra gələcək nəsillərə ibrət dərsi olur. Bizim İmam Hüseyn kimi qanımız da tökülsə, biz küfrlə barışmayacaq inşallah. Da görkən kəndə nə bələdsin? Özünüz görürsünüz də. Biz ölənə qədər İmam Hüseyn xəttindən əl çəkən deyirik. Bir də başqa kəndlərdə Allah sözü yazdırmaq olmaz. Biz bütün meydanları çağırdıq. Məsum əleyhissalamlar adına istədiyimiz hədisləri, ayələri, əxbarları, dini şüarları yazırıq.
Ey mani hasratda qoyan abalfas, abalfas gəlmişəm imdada oyan abalfas.
Burada ildə mavludlar keçirilir, şəhadətlər keçirilir, bayramlar keçirilir və cəmaat izdihamlı surətdə burada iştirak edirlər və Əyməy Atar əleyhissalamların yad edirlər və körpə uşaqlara tanıttırırlar. Adət ənənələrimizi ardıcıl surətdə davam etdirirlər. Əssalamu aleyküm, ya qarib xanım. Və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bibi Rəhimə ziyarətgahı Bakı şəhərinin təqribən 15 kilometrliyində yer alan Nardaran kəndində yerləşir. Azərbaycan cəmaatı sinədən sinəyə eşidən rəvayətlərə əsasən deyirlər. Bibi Rəhimə İmam Musa ibn Cəfər əleyhissalamın övladı və 8-ci imamımız Əli ibn Musa Rıza əleyhissalamın bacılarındandır. Bibi Rəhimə də başqa bacı qardaşları kimi, habelə bacısı Həzrəti Məsumə sallallahu əleyhə kimi Əbbasi hakimlərinin cəfasından İrana səfər edibdir. Bibi Rəhimə öncə Ənzəli şəhərinə, sonra isə Bakının ətrafında yerləşən Nardaran kəndinə hicrət edib, orada yaşayıb və həmən orada dünyadan köçüb və pak cismi isə həmən o kəndidə dəfn olunubdur. Hacı Əli İkramdan böyük qardaşı, Azərbaycanın dindar, alim və zəngin qələmi olan yazıcı və şairi Hacı Maildən soruşduqda, niskilli halda qardaşını xatırlayıb dedi.
Hacı Mailin xatirələri çoxdur. Demək olar ki, biz bir evdə böyümüşük də, boya başa çatmışıq, Allah rəhmət eləsin.
Hacı Əli İkram söhbətlərinin davamında artırdı. Böyük qardaşım mərhum Hacmail Əliyev Azərbaycanın şair, ədəbiyyatçı və məşhur alimlərindən idi. Atamdan sonra o tayfanın böyüyü və ailəmizin göz işığı idi. O Nardaran əhalisinin fəxri idi. Əli açıq, dindar, igid və paktinətli bir kişi idi. O Əhl-i Beyt şairi idi. Hacı Mail 1999-cu milad ilində dünyasını dəyişdi. Hacı Əli İkram ilə birlikdə Hacı Mailin məzarına gedib Fatihə oxuduq və Hacı Mail haqda gözəl söhbətlər buyurdu.
Salam olsun sənin ruhu, ay qardaş. Gəlmişik. İran İslam Respublikasında dostlarım gəlib. Səni yad eləyiblər. Sənin xeyri zikrindən danışırıq. Allah səni ruhu şad eləsin. Arif olanın sevgili cananı vətəndir. Həm qeyrəti, həm namusu, həm arı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Canım nə zaman istəsə qurbanı vətəndir. Yarın qəmi hicranına dözməkdə nə var ki? Ən müşkil olan dəhridə hicranı vətəndir. Hər kim soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, ol şəxsə deyin mailin ünvanı vətəndir. Allah rəhmət eləsin.
Mərhum Hacı Əli İkram Əlizadəni daha artıq tanıyıb tanıtdırmaq üçün, onun siyasi ictimai fəaliyyətlərini araşdırmaq üçün onun dostları, həmkarları və mübarizə yoldaşlarının sorağına getdik. Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisinin 2010-cu ildə fəaliyyət göstərən baş katibi Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyev barədə deyir:
Azərbaycanda nəinki Nardaranda, nəinki Bakıda və Bakı kəndlərində, ümumiyyətlə bütün regionlarda, bu ölkənin sərhədlərindən uzaqda Hacı Əli İkram Əliyev adını, soyadını tanımayan, eşitməyən adam məncə olmaz və yaxud da çox az sayda olar.
Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan Nəbz Həftəlik dərgisində jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Emiliya xanım Təqiyeva Hacı Əli İkram Əliyev barədə belə məlumat verir.
Hacı Əli İkram Əliyev bir jurnalist kimi əsasən azadlıq hərəkatının öndə gedən liderlərindən biri kimi tanımışam ilk əvvəl. Mənəvi əxlaqi dəyərlərə həmişə hörmət edən bir insan kimi tanıyıram və bu yöndə hər zaman gənclərə bir örnək insan olub.
Xanım Norəstə İbrahimova 1993-cü illərdə İslam Partiyasında üzv olub və hal-hazırda isə bu partiya ilə həmkarlıq edir. Xanım İbrahimova ilə telefonda əlaqə qurub Hacı Əli İkram barədə sual verdim. O, öncə dönə-dönə vurğuladı ki, onun Hacı barədə danışdığı söhbətləri ürək sözləridir. Heç bir yerdən faydalanmayıbdır. Özü demişkən, qəlbinin səsini təkrarlamaqdadır.
Mən Hacı Əli İkram ağanı demək olar ki, 20 yanvar hadisələrindən bir neçə müddət sonra tanımışam. Çünki 20 yanvar hadisələri bizim ölkəmizdə çox böyük işlərə, çox böyük yeniliklərə səbəb oldu və içində daima Allah eşqi olan, daima Quran eşqi olan, Əhl-i Beyt eşqi olan Azərbaycan xalqının özündə belə böyük bir dirçəliş yarandı. Hacı Əli İkram ağanın hələ partiyanın sədri olmaq vəzifəsini kənara qoyub, onun 20 yanvar hadisələrində göstərdiyi qəhrəmanlığı mən deyərdim ki, İsar adı çəkəndə İsar yalnız Kərbəlada İmam Hüseyin əleyhissalamın şəxsiyyətinə verilir. Amma biz zərrə qədər də olsa Allahın izni ilə deyərdim ki, rəhmətli Hacı Əli İkram ağanın gördüyü iş 20 yanvar hadisələri baş verərkən onun zəhmət bir yana qəhrəmanlığı, fədakarlığı bütün Azərbaycan xalqına həqiqi mənada çox böyük müsbət təsirlər bağışladı. Yəni, bir növü xalq yenidən oyandı və heyran qaldı ki, bu işi icra etmək üçün insanda bir təqva lazımdır, bir iman lazımdır. Yəni, müminlik surəti lazımdır ki, o insan qəhrəmanlığını eləmək istəyəndə heç bir şeydən çəkinməyərək yalnız Allah rızasına bu işi görmək, onu da o rəhmətli elədi.
Azərbaycan Respublikası 90-cı illərin əvvəllərində siyasi-ictimai baxımdan dəyişikliklərə məruz qalmışdı. Sovet hakimiyyəti dağılıb və Azərbaycan Respublikası yeni bir mərhələyə daxil olurdu. Qurban Cəbraillı o illər haqda acınacaqlı 20 yanvar barədə artıq izahat verir.
90-cı illərin əvvəllərində bildiyiniz kimi imperiyanın dayaqları tarsıldı. 80-ci illərin sonunda artıq çürüməkdə olan dayaqları, əsasları çürüməkdə olan imperiya ölümdən can qurtarmaq istəyən bütün mövcudatlar kimi çırpınırdı. Bu çırpıntılardan biri də bu imperiyanın rəhbərliyində duranların, Qarbaçovun, Yakovlevin, Primakovun, Yazovun, Bakatinin və digərlərinin Azərbaycanda 20 yanvar faciəsini törətmələri idi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir zərbə oldu, çox böyük bir itki oldu. Yəni, Azərbaycan öz müstəqilliyini şəhidlərin qanı hesabına qazandı.
Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının o günkü vəziyyəti barədə narazılığını bildirib deyir.
Salamun aleyküm, gecəniz xeyr olsun. Biz istəməzdik ki, bizim Respublika bu vəziyyətə gəlib düşsün. Mən Qur'anı şahid tuturam. Nə qərəzlə danışıram, nə də mənim Azərbaycanda bir düşmənçilik eləyən adamım var. Həm də nəsihət eləyirəm. Qur'anın dilini, bilin və agah olun. Dünya bizə baxır.
Xanım Norəstə İbrahimova telefon bağlantısında Hacı Əli İkramın 20 yanvar hadisəsində göstərdiyi fəaliyyətləri və şəhidlər adına inşa olunan şəhidlər xiyabanı haqda artıq izahat verərək dedi.
Bizim 20 yanvar şəhidlərimiz ki, Allah hamısını qəriq rəhmət eyləsin ki, əli yalın vəziyyətdə çıxdılar, özlərini qurban verdilər, haqqı zar elədilər. Və mənfur düşmənin qabağına yalın əlinə çıxdılar, onların hamısını Bakı şəhərində yerləşən Dağıstı Parkı var. O Dağıstı Parkın adı əvvəllər ki, neçə il öncə Sovetlər dövründən Şirov prospekti, yəni o dağ onun adına idi. Hacı Əli İkram ağa oranı birbaşa özünü vücudu ilə, cismi ilə, ruhi ilə önə çəkib, qarşıya çəkib oranı şəhidlər xiyabanını, çünki şəhidlər öncə başqa yerlərə bir çoxu dəfn olunmuşdu. Hamısını Allahın izni ilə hətta qəbirləri açdırıb, həmin o Kirov adlanan Dağıstı Parkda o qəbirsanlığın yerləşməsində Hacının çox böyük rolu olub, çox böyük şücaəti olub və Kirov adı oranın üstündən götürülərək şəhidlər xiyabanı adını daşıdı. Və bu günə kimi də Azərbaycan xalqı oranı yad edir və qəlblərdə Hacı Əli İkram ağanı tanıyan insanların hamısı ora gedəndə o kişinin ruhuna dua oxuyur.
Qurban Cəbraillı Hacı Əli İkram Əliyevin şəhidlər və ailələrinin hüququnu müdafiə uğrunda göstərdiyi fəaliyyətlərinə toxunub, deyir.
O zamandan Hacı Əli İkram Əliyev artıq meydanlarda idi. Yəni o və digər bizim hörmətli hacılar həmin o şəhidlərin dəfnindən tutmuş onların hüquqlarının müdafiəsi və onların ailələrinin kompensasiyaları və imtiyazlarının alması, o cümlədən də cinayətkarlığın cəzalandırılmasının tələb olunmasına qədər bu proseslərdə onlar fəal iştirak edirdilər.
Hacı Əli İkram 20 yanvar hadisəsinin ağır və acı günlərini keçirib, matəmli və yaralı ürəklə bütün insanlara başı sağlığı verir.
Hamıza baş sağlığı verirəm. Allah şəhidlərinizi rəhmət eləsin.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının baş katibi müavini olduğu zaman Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolu barədə danışır.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli İkramın Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda, müstəqilliyində onun çox böyük rolu var.
Hacı Əli İkram Əliyev 1991-ci milad ilində mübarizələrinin zirvəsində Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsinin təşkil olunduğu və özü isə o qurumda idarə heyətinin tərkibində fəaliyyət göstərdiyi barədə danışdı.
En nihayet bir gün gelip çatıp 91. ilde Halk Cephesi yaranıbdı. Ben onda Halk Cephesi'nin idare heyetine dahil olmuşam. Azad Dindarlar Şöbesi'nin reisi seçilmişam. Ve halkın harekatında kıymeti olmayan işler görmüş ki o Allah yanındadır.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevin siyasi həyatda böyük hörmətə malik olduğunu vurğulayıb, deyir.
Həmin dövrlərdə Hacı Əli İkram Əliyev də o zaman yaranmış Azərbaycan Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü idi. Çox böyük hörmətə malik idi həmin qurumda və digər ümumiyyətlə siyasi həyatda, siyasi proseslərdə.
Hacı Əli İkram Əliyev həmən illər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində etdiyi çıxışında diplomatlar və hakimiyyətdə olan məsulların rəftarları barədə deyir.
Mən sizə və bu Azərbaycanın məzlum xalqına, dözülür, ölən də bizi öldürən, məzlum də bizi, zalim də bizi.
Amma qısa bir zamandan sonra Hacı Əli İkram Azərbaycan Respublikasının dövlət başçıları ilə diplomatlar, habelə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin rəftarları və əməllərindən incikli bir halda çıxış edib narazı olduğunu belə bəyan etdi.
Bu günləri bizim bu vəziyyətə gəlib çıxmayınız, bu gün Əlçi bəy başda olmaq şərti ilə və onun ətrafındakı olmaq şərtini hamısını tanıyıram. Mən yenə deyirəm ki, düşmənçilik qarızı yoxdur və bunu Heydər bəyə eşitdirirəm ki, gələcəkdə necə olmalıdır? And olsun Allahın izzəti cəlalına. Bunlar Allahdan uzaqlaşdılar, biz bu vəziyyətə gəldik.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevin Xalq Cəbhəsindən uzaqlaşıb kənara çəkildiyi və yeni bir qurumun təşkil etdirməsinə təşəbbüs göstərdiyi barədə izahat verərək deyir.
Hacı Əli İkram Əliyevin böyüklüyü həm də onda idi ki, mən niyə bu tarixi xatırladım? O artıq getdikcə bu qurumun, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müxtəlif yad təsirlər altına düşməsini hiss edərək onun sıralarından uzaqlaşmağa bacardı. Yəni buna özündə güc tapdı. Baxmayaraq ki, o zaman Hacı Əli İkramın Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətində olması o qurum üçün çox zəruri idi və ona bəlkə də müxtəlif imtiyazlar da təklif eləyə bilərdilər ki, həmin deməli cərgədə onlarla bərabər qalsın. Amma Hacı o qurumun artıq bir növ xarici qüvvələrin təsiri altına düşməsi və ölkədəki proseslərə nəzarət eləyə bilməməsini gördü və könüllü şəkildə kənarlaşdı və yeni bir qurum yarandı.
Əfsuslar olsun ki, Xalq Cəbhəsində Əlçi bəy anlattı xalqı, adlarını müxalifət qoydular, biz onlarla bacara bilmədik, ölkəni qara günə qoydular.
Sizi bu verilişin ikinci bölümünü dinləməyə dəvət edirəm. Bu veriliş 1397-ci Hicri Şəmsi, 2018-ci miladi ilində Təbriz Radiosunda hazırlanmışdır. Bu verilişin hazırlanmasında Cənab Mehdi Nəlbəndinin müzayiqəsiz həmkarlıqlarından təşəkkür olunur. Prodüser Cəfər Rıza.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də Dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük, əhvalınız yaxşıdır inşallah. Bugün Təbriz Radiosundan yayımlanan dahilər verilişində sizi Təbrizin böyük bir qəhrəmanı, İYİDİ ilə tanış etmək istərdik. Buyurun, dinləyin lütfən. Səttarxan Məhəmməd Əli Şah diktatorasına qarşı məşrutə inqilabının görkəmli xadimi, əsas liderlərindən biri və xalq qəhrəmanıdır. 1866-cı il oktyabr ayının 17-sində Azərbaycanın Bişək küçəsində doğulur. Gənc yaşlarında Şah rejiminə qarşı mübarizə aparan rəhbərlərdən birini gizlətdiklərinə görə qardaşı İsmail ilə birlikdə həbs olunur. Özü 3 aylıq həbs olunsa da, qardaşı edam olunur. Məhəmməd Əli Şah Qacar Tehranda çevriliş edib Şura Məclisini topa tutduqdan sonra Təbrizi də ələ keçirməyə çalışırlar. Təbrizdəki bütün məhəllələr ağ bayraq qaldırıb təslim olsalar da, Səttarxan əlində olan Əmir Qız məhəlləsi təslim olmur.